Góðir hlustendur, þátturinn mengunarslysið um borð í Röðli árið 1963 er unnin upp úr samtölum sem Hugi Hreiðarsson markaðsfræðingur hljóritaði árið 1998. Að kvöldi þriðjudagsins 15. janúar 1963 lagði togarinn Röðull úr Reykjavíkurhöfn. Um borð var 29 manna áhöfn, þar af 11 yfirmenn. Feðin var heitið austur á Mýragrunn, djúft út af Hornafirði, en skipið átti að vera að veiðum í umþabil mánuð. Í þessari veiðiferð urðu þeir atburðir sem hafa sett mark sitt á líf flestra skipverja síðan. Bárður Árni Steingrímsson var þá 17 ára gamall háseti á Röðli.
Þetta var mjög fallegur og bjartur dagur. Enda hugurinn samkvæmt því að vera að fara út og togara eitt gangin enn á fiskirí með félugum sínum og allir í góðu skapi. Við höfðum væntingar til okkar sjálfra og lífsins. Þetta var stór dagur fyrir okkur alla og bjartur. Þetta var annar túrin minn á Röðli. Ég hafði verið fyrir túrin en þeir hættu Jörgen Móbi og Guðmundur vinur minn Fellibylur. En þarna var um borð Jón Helgason, kallaði Nonni Bóli, og Sigurður og Gylfi heitin. Þeir eru fljótshlíðinni, þetta voru vinir mínir. Nú þarna var Guðni og þarna var... var Guðmundur sáliði og ýmsir fleiri svona sem ég svona kannaðist við en þetta er hún að þeirn upp sem að á samt honum allavinu mínu Guðmundsinni nú býr á Selfossi en þetta voru svona mínu félagar sem ég þekkti betur en aðra góði drengir þetta ég var svona bara hefbundin skipsöfn venjulegi menn og allt saman hörku tól eins og var nú yfir höfuð á togurunum skipstjórinn eins og áður var Jens Jónsson ekki lagahöfundur eins og þeir voru nú að ljúað mér hefur ekki hér lagið hans Janna Jóns stýrimaðurinn Guðmundur Indalismaður þarna ekki manni nú hver var kokkur en það var mjög góður þrifalegur og bragðmikill og sterkur og góður matur góður kokkur hann gerir að kraftaverk til sjós
Morgunin eftir fóru hásetar að kvarta undan háaða í kælivél skipsins en hún var í netalestinni fremst við lúkarana Þórir Atli Guðmundsson bátsmaður fór þá til vélstjórans og bað hann að athuga málið. Bárður Árni var þá kominn á vakt og skipið nálgaðist Vestmannaeyjar.
Þá kemur Vélstjórinn og segir helvítis hérna, kælingin er farin af geti ég fengið hann borlánaðan og hann hérna hjálpar mér við að skipta kút sem að ég var að gera mér minnir að Atli hafi verið þá á útstími útkikkinu ég gerði mér þá enga grein fyrir því að ég væri að skapa mér slíka örorku sem að ég hef búið við síðan
Síðan bar fátt til tíðinda fyrir um hádegi daginn eftir þegar skipið var farið að nálgast miðin. Þórir Atli Guðmundsson, bátsmaður, segir nú frá.
Ég fer fram í íbúðina fram í og fer að vinna þar upp í setjastofu og við að splæsa rópa og undirbúa svona fyrir veiðiferðina þar sem var ólokið og skil ég ekkit í því að þar sem ég sit og er að splæsa sko og var nú ekkit mikið klæddur að smátt og smátt að þá finn ég að finna til svona ónota og flökuleika og ég kendi nú ákveðnu hérna efni það var svona tjörusóðin hampur sem var notað til þess að vefja vanta og gera við ef þess þurfti og lyktin af því hún hafði alltaf farið í mig og ég hef alltaf fengið ónót þegar ég fann þessa lykt. Þannig að ég færði mig fram og sat í hérna dyrunum sem að snúa út frá íbúðunum. Og svona þá náttúrulega leið mig strax gár en samt sem áður var svona eins og að færðist ég mig svona alltaf einhver þungi og ég byrjaði að svitna og hérna og ég gaf því náttúrulega ekkert sérstakan gaum heldur bara reyndi að halda áfram svo kemur að því að kallinn hann kallar í mig og hérna byrði mig að ræsa strákana því að hann ætla að fara að kasta og ég fer niður og hérna og niður lúkar og byrja að ræsa út og svo virðist svo einkennlegt að mennir eru allir svo þungir eitthvað og eins og svefndruknir það er nú verið svona smá vín í sömum hverjum þegar þeir komum borð en ekki til þess að það ætti að sem sagt að vera þeim nokkuð til trafala og endanum þá vorum við held í fimm sem að hérna letum trolli fara og sem sagt það var byrjað að toga en það gekk núna þokkalega fyrir sér.
Hásetarnir fóru nú að veikjast hver af öðrum. Vegna lekans í kælivélinni hafði verið bætt meiri kælivökva á hana. Menn gera sér ekki grein fyrir því að hún spjó lyktalausu en ban eitruðu lofti inn í vistarverur hásetana. Hér var metulklórið að ræða en skipjörum var ókunnugt áhrif þess. Snæbjörn Aðils, 23 ára gamall háseti, var sínu vest haldin.
Þá fer ég fram í og hérna fór svona huga þínum og Snæbjörn heitin hann var vakandi og ég settist hjá honum við kogin hans og fór að ræða við hann málin og hann fór að segja mér svona frá sínum framtíða draumum og svona nema það að hann var svona bullandi sveittur svo lýsa hann bað mér að ná fyrir sig í vatn sem ég og gerði. Svo eftir það að þá fór ég upp og hérna og því það gekk fólkinni að raka að ná þeim fram úr svo ég leta bara eiga sig og ætlaði mér sem sagt að við ekki að þá svartur þegar við ættum að hífa.
Þegar hér var komið sögu voru flestir hásetana orðnir fárveikir og einungis tveir mættu á vaktina að hádegi föstudaginn 18. janúar.
svo er togað og það þó nokkuð lengi og hérna svo á að fara hífa þá byrði ég eins með að fara fram í og ræsa hérna mannskapin til þess að hífa og það alveg sama sagan við náum ekki nokkrum ef við þessir fjórir eða fimm sem við vorum að við náum ekki nokkrum til viðbóttar
og svona upp úr því þá fer nú að koma einhver slappleiki upp í mér og ég fer þá niður og sá sem að var þá í neðri koginni við mig að hann orðin ansi latsinn og byrði mig að sækja fyrir sér vasklas vatn að drekka sem ég og geri og ég veit ekki, ég skildi ekki ég þurfti að halda undir höfuð á honum og hjálpa honum að drekka vatnið og svo fer ég upp í kojuna mína og þá heyri ég bara svona stunur í honum og það trublar mig þannig að ég á erfitt með að sofna og ég fer svo fram úr og fer nú aðtú og þá er hann alveg kó sveittur og er svona fálmandi út í loftið. Ég spyr hvað ég geti gert eitthvað fyrir hann og ég fæ ekkert svar. Mér leiðist þetta, svo ég fer yfir í stjórnbóðslúkarinn. Þá eru menn að veikjast þar. Og hvað að ske, hugsaði ég með sjálfum mér og ég labba upp og hérna þá satt hérna Brynjarvinni minn upp í hérna setustofu og hann var bara hrískjálfandi og ælandi og þá sá ég það að það var nú eitthvað að ske svona sem að hérna átti ekki að vera nema að ég fer nú niður aftur og hérna þá komin hérna svona eru menn farnar að æla yfir rúmstokkin eða kojustokkin og ég næ mér í fötu og tusku og fennu að þrýfa og þegar ég var búin að þrýfa bábóslúkarinn þá fór ég yfir í hérna yfir stjórbóslúkarinn og þar var alveg sama ástandi og Það er svo skrítið þegar ég fer að hugsa tilbaka þetta að ég mér var ekki einu svona flökurt ég hafði einhverja samkennd bara með þessu mönnu vissi ekki hvað var að ske en svo bara allt í einu það er eins og að væri bara kveikt á taka að þá fer að snúast allt í maðanum á mér eins og væri hérna gaddavísrúlla sem að væri snúin bara í maganum á mér og ég detti í gólfið og ég misti bæði úr neðri endanum á mér og efri endanum og þá sé ég það að einn ágætu vinur minn hann komin í sparifötin ég búin að ganga frá öllum sínum plöggum nýr í sjópóka og hann er að horfa út ímyndað kýrauga á milli kojana hann að senda fingurkoss til konunnar sinnar og barnanna sinna og hann að vinka þeim og hann var svo ánægður að það lágu tár bara niður kinnarnar á hann svo situr hann hattinn og höfuð og labbar með þetta upp og í máttlausi mínu þá fór ég á eftir hún og þá er nú sem betur fer fleiri menn upp á dekki hann ætlar að fara bara heldur í forgálgan og allar að vippa sér upp á bryggjuna ímyndaða bryggju og fara að taka móti fjölskyldinni og Það er svo skrítið, þannig að ég lík bara á dekkinu og ég að horfa á þetta, en sem betur fyrir að þá, eins og ég sagði, þá kom allir þarna og einhverju fleiri og náðu að tósa manni niður. Þá svona fór ég nú að gera mig grein fyrir það væri einhvað rosalega mikið á seyði.
Nema þegar ég kem fram í að þá sé ég það að það farið að hérna eða sem það að Snæbjörn hann virðist bara að vera alveg að fjara út svo ég fer upp og segi kallinum frá því að hérna ég held hann Snæbjörn sé að deyja þú er að fara og gáa því og hann fer fram í og hann kemur eins og skotattur og trollið rifið inn með látum og hérna og það var nú ekkert í því hafa gata pokað og við hýfðum það inn og hérna og þá var farið að hafa samband við læknir í Vestmannaeyjum og hérna og hann náttúrulega gat náttúrulega ekki sagt eitt eða neitt í að hérna að hann hafði ekki nema bara þessar fátæklegu lýsingar frá okkur
og þegar ég kem niður aftur þá Ég þessi vinnu minn með hljóðum í kóginu sinni og ég sé að það er komin blóð í rúmfötin. Það voru svona vírnet undir kóginum, svo á hálmdínum og þannig hann búin að klóra svona mikið upp að ég sé það að fara að blæða undan nöglunum á honum. Og hérna og starandi augnaráð og ég fer og kalla á hérna fer aftur í mínu máttleysi og læt stýrimanni vita hvað að ske þarna fram í. Þetta sé eitthvað bara alveg meiri háttar að ske. Og svo fer ég fram í aftur og að reyna að styðja við þennan félaga minn og hjálpunum. Þá eins og ég segi, hann búin að brjóta sér alla neglur og blóð undan öllu og hann bara í mjög miklu óráði. Og þegar að blessaði stýrimaður Magnús kemur þarna fram í að það nú svolítið skrítið að segja frá því, ég von ég meið hann ekki á því að það eins og neðri vörun á honum hafi bara alveg dottið niður, hún skalf. Og í sásaukanum þá gat ég ekki hann að brosað af þessu en þá uppur þessu kemur alvaran upp á yfirborðið þannig er eitthvað meira að ski heldur en gerðu sér grein fyrir það var greinlegt að þessi maður var að deyja það var þegar Magnús var farinn Já, stýrimaðurum að farin frá okkur að öttur í. Þá held ég áfram að hugsun félaga mín að þrátt fyrir þessar hörmungar sem ég við mjög voru að ganga. Og að því ég var nú komið með fötuna og tuskuna að þá skapa svo mikil ólíkt að það var, ég var að reyna að þrýfa og að stumra yfir þessum félaga mínum. En svo sé ég það að Félagi minni í neðri kóginni, hann alltaf að verða meira og meira veikur og ég hugsa meira hann og reyna að hjálpa honum eins og ég get. Og ég man að ég fann svo rosalega til með þessum félagum mínum og sjálfum mér að tárin þau runnu bara í stríðum strauminu í kinnarnar á mér. Og svo held ég svona í hendina á honum og er að forðunum frá því að vera að klóra sér meira að ég allt í náttum með því hann dáinn. Hann dáinn þessi félagi minn. Og ég, þú ert ekki dáinn, þú ert ekki dáinn. Og þeir koma þarna að félaga mínir. Jú, vissulega var hann dáinn, en það var svo skrítið, það var svo skrítin þögnin í klefanum. Við vorum allt í einu, þá áttu við okkur á því, á kringumstæðanum sem við vorum í. Ég get aldrei nokkuð tíman glimti hvað þögnin var rosaleg. En það er eins og móstuðaflið sem að hélt okkur kannski mörgum uppi í þessum þrengingum. En það varð allt í enn ekki neitt. Það varð allt í ennu svo lítið. Maður fann fyrir því. Eru við allir að deyja? Eru við allir að deyja? Og enginn vissi það í hverjum andadrætti sem við tókum að okkur, drófum að okkur, voru við að fara nær dauðanum. Nær dauðanum. Og þarna er einn dáinn.
Snæbjörn Aðils lést að kvöldi föstudagsins 18. janúar þremur sólarhingum eftir að Röðull lét úr höfn. Skömmu síðar fékk annar háseti krampaflog og var óttast líf hans. Því var haft samband við héraðslæknin í Vestmanneyjum og hann beðinn að koma með lóðsinum til móts við togaran. Hittust skipin við Dyrhólaey snemma nætur. Þegar komið var til Vestmanneyja daginn eftir var skipið sett í sóttkví og fjórir þeirra sem veikastir voru teknir í land. Tveir þeirra fengu að fara aftur borð að lokinni skoðun en hinir lágu viku á sjúkrahúsi Vestmanneyja. Þeir fengu stofu til umráða á efstu hæð húsins. Fljótlega eftir komu þeirra á sjúkrahúsið fór að bera á mjög einkennilegri lykt. Fríða Einarsdóttir var þá 17 ára gömul og vakti yfir þeim.
Hún var mjög sérstök og við vorum ekki sammála hvaða lykt þetta væri og hvernig þetta lýsinni. Mér, í mínum huga, minni mig mest á það að hérna, ef þú ert að ganga nýr í fjöru og sóla degi og þang er að þorna á steinum, þá kemur svolítið, Svona, ég veit ekki hvort maður að segja sætsúr líkt en þeir sem hafa gengið niður í fjöru og sumardegi og já, bæði rotnandi þang og rotnandi þang eða þang sem er að þorna á steinum. Mm-hmm. Mér fannst þetta vera líkast því.
Þessi einkennilega líkt stafiði af niðurbroti eiturefna í líkama hásetana. Síðar hafði hjúkunnafólk á heilsuvendastöðunni í Reykjavík orð á einkennilegri lykt sem legði af skipverunum. Læknar í Vestmanneyjum töldu fyrst að alvarlega matareitrun væri að ræða. Hásetarnir voru reyndar einnig grunaður að hafa haft hönd einhver eiturlíf. Röðull hélt í Reykjavíkur síðdegis á laugardeginum. Hásetarnir voru fluttir aftur í skipið því að ekki þótti óhætt að hafa þá fram í. Kvöldið byrti útvarpið þessa frétt sem Jóhannes Arason les.
15 skipherjar af togaranum Röðli, 14 hásetar og einn vélamaður veiktust hastarlega fyrir tveimur sólarhingum þegar skipið var að veiðum fyrir sunnan land og einn þeirra Snæbjörn Aðils úr Reykjavík lést áður en skipið komst til Vestmanneyja. Snæbjörn var 22 ára gamall. Tveir af skipsmönnum liggja í sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum og nokkrir eru enn rúmfastir borð en á batavegi. Röðull er væntanlegur til Reykjavíkur í fyrramálið og verða þessi veikindi skipshafnarinnar þá rannsöku nánar. Héraðslæknirinn í Vestmannaeyjum fór á móti Röðli er hann var á leið til Eyja og telur líklegt að skipverjar hafi veikst af matareitrun en þorir ekki að fullyrða að svo komnu máli hvers konar eitrun sé hér að ræða.
Þegar skipið kom til Reykjavíkur voru 14 skipverjar fluttir á heilsuvendastöðina. Eftir nokkra rannsókn var niðurstaða borgarlækni sú að hér væri alvarlega eitrun að ræða sem stafaði frá útblæstri kælivélarinnar. Sumir hásetanna dvöldu á sjúkrahúsi í nokkra mánuði.
Þetta var í minningunni ákaflega erfiður tími. Þarna voru félagar mínir í krampaköstum. Þarna voru félagar mínir lamaðir. Þarna voru félagar mínir að deyja. Og sjálfur var ég fárveikur. Á þessu tímabili missti ég sjónina. Ég missi hár mitt. Ég lamast fyrir neðan mitti. Og ég finn fyrir alveg óskaplega miklum svona ekka inn í mér. Mér langaði alltaf að gráta. En ég gat það ekki. Ég hefast ekki dumla að allt var gert til þess að gera okkur sjúkrahúsvistina sem léttbærasta og koma okkur öllum til betri hilsu. En ég veit ekki hvaða þekkingu þessi menn höfðu á því sem að var að skýja. Ég veit ekki hvaða þekkingu þeir höfðu á því sem var að skýja, einfaldlega vegna þess að í dag, 50 og 30 ára gamalt bráðum, eru margar þessar, mörg þessi einkenni enn að gera vart við sig, bæði í líkama mínum og sál.
Ég held að ég hef nú komið svona hokkalega frá þessu að þetta myndi nú ekki hafa mikil áhrif á mig eftir á. Nema að tölvast lengi á eftir, þá sagði mamma mér það og systir mín að ég léti illa í svefni. Og ég, hérna, skildi nú ekkit í því ég sagði þeim það að mér hef ekki dreymt nokkuð skapaðan hlut og lýsa og ég alls ekki verið með martröð að nokkuð skapaðan hlut. Og eitt í því bara. Nú, hvað vín snertir að þá smakkaði ég ekki dropa í heilt ár. Svo hringir kunningi minn í mig og hann á ammæli, átti heima hann ekki langt frá foreldrar mínu sem að bjöggu hérna inn í Hátúni og ég bjó hjá þeim. Og hann átti heima á Grettisgötunni og hann býði mér í ammæli sitt og ég fer þangað og það tek ég vel á móti mér og svo verið mér vín og ég segi honum það að það með ekki vera mikið. Ég geti drukkið kannski eina blöndu og búið. En það verður nú úr að ég drekk svona eins og svara svona tveimur góðum blöndum og svona að mínu matið þá fannst ég mér bara rétt að ég finna breyting og búið. Þegar mér svo kveði ég og lampa heim. Það er alveg yndislegt veður og bjart en kalt. Og ég er að hugsa því ég labba heim og húsi stendur aðeins neðan við laugaveginn. Að helvíti væri nú gott að hafa gangbraut og ég geti bara labba beint inn í herbergið mitt. En býðu nú við. Þegar ég kem svona og fer að labba niður á húsinu þá bara blokkerast allt. Og ég man ekki stafkrók fyrir að ég vaknaði morguninn og skil ég ekkert í því að myndirnar á vegnum eru allar skakkar og skeldar og allt í bara rústin í herbyggjinu. En ég var svo, þegar ég vaknaði, ég var alveg bara eins og nýslegin túskildingur og eins og aldrei hefði nokkuð skapað hlutur fyrir mig komið. Svo ég labba fram, þá setja mamma og pappi í eldhúsinu og ég sé þá gamli hann eitthvað brúnahungur. Svo ég segi svona, eins og ég óspurðum fréttum, hvað hefur eiginlega gengið á þarna inni hjá mér? Og þá sé ég það að svipurinn á þeim gamla hann breyti strax og hann segir, já það nú mér það sem okkur langa til að vita líka sér hann. Já, ég hef ekki hugmynd að það segja, ég sé það bara eins og hefur verið jarðskjálfti. Og hann sá það náttúrulega sjálfur að ef ég hefði náttúrulega verið á fyllir í þess að þá væri ég náttúrulega bæðið þurnur og rauðugur en ég var alveg heiðskýr á svipinn. Nú svo náði það ekki lengra nema það var bara mamma lagaði til í herbyggjunni mín og ég setti þetta nú ekki í samhengi við eða ég hefði fengið með snafs fyrir en að ég var kallaður í skoðun upp á landspítala og þá var það í mitt eitthvað tekk sem hafði átt að fara fram á okkur í sambandi við þetta ævintýr þarna á Röðli og læknirinn yfirheyrði mig um allt sem á daga mína hefði drifið og þar á með að sagði ég honum þessa sögu og þá sagði hann mér það að einn félagi minn, Bárður Steingrímsson að hann hefði lent í og svipuðu út í Vestmanni og það væri alveg fullvíst að það væri hægt að rekja til hérna áhrifa frá þessar eitrun sem við hefðum lent í.
Fyrstu fimm árin eftir slysið urðu skipverunum erfiðust. Sumir þjáðust af ofskynunum eins og Þórir Atli lísti hér áðan, aðrir fengu útbrot og hreyfigeta sumra skertist. Margir töluðu að persóna þeirra hefði breyst. Þrír frömdu sjálfsmorð og fimm þeirra fengu hjarta áfall á besta aldri. Í nýlegri könnun sem gerð var á afdrifum þeirra kom í ljós að þeim sem urðu fyrir eitruninni er fjórum sinnum hættara við kransæðastíflu en sjómunum úr sambærilegum hópum. Vilhjálmur Rafnsson læknir var spurður hvort þetta hefði komið læknum á óvart.
Já, þetta kom okkur á óvart. Þessu er ekki líst í eitur efnafræðinni, ef maður segir sem svo. Þar er talað eiturverkanir af metilklóri sem fyrst og fremst sé þá taugakerfið, miðtaugakerfið úttaugar. En ekki að það hafi áhrif á hjartað eða leiði til hjartveiki. Og þetta situr okkur náttúrulega í þá stöðu að þannig er þetta eina rannsóknir núna í heiminum sem að bendir í þessa átt. Þannig að ef maður fer að velta vöngum yfir hvar er stendur þekkingi núna eiturverkun með til klórið, þá var þetta að segja sem svo að nú eru konar sterkar vísbendingar að það geti leitt til æðakölkunar eða kransaða sjúkdóma. Og vissulega þarf fleiri rannsóknir til þess að sannfóra okkur algjörlega þetta. Og við viljum gjarnan skilja betur ef að með til klóri leiði til kransæðasjúkdóma á hvern hátt það verður. Við viljum gjarnan vita hvort að það er beinlínis eiturverkun á æða þelið í kransæðunum eða hvort að það er einhverjar efnaskipta breytingar sem verða í manninu sjálfum við þessa eitrun sem að svo aftur leiði til kransæðasjúkdómsins. Mm. Þetta er okkur ekki fullu ljóst en þá. Þetta viljum við gjarnan vilja vita meira áður en að menn slá föstu að þarna séu orsakasamband að ræða.
Lítil eftirmál urðu vegna þessa slys. Skipverja taka fram að útgerð Röðuls hafi gert vel við þá og ekki var höfða mál vegna afleiðinga slyssins. En skömmu eftir þessa vofilegu atburði var ákveðið að rannsaka kælivél skipsins.
Það er náttúrulega leiðilegt frá því að segja að þegar að skipið tekið slipp á eftir að þá átti að kanna með því að vélin var fyllt og tekið ákveði magna af gasi sem var eftir eða frystivökva og líkt eftir öllum aðstæðum í slipnum þannig að það verður að gera þá mælingar á eftir til þess að kanna hvað mikið magn hefði verið þarna í íbúðan og þetta gerst að degi til og gengi frá öllu fyrir kvöldi og vélin látin ganga svo þegar að þessir aðilar sem áttu að koma daginn eftir og mæla íbúðirnar og loftið í íbúðunum þá var búið að opna allar hurðar allar gáttir drepa á vélinni opna netalestalúguna þannig að það og loftrestingin á hullu. Þannig að það var aldrei hægt að gera neinar athuganir. Og það sem ég furða mig mest á að það skuli hafa verið látið viðgangast eða sem sagt að það hafði engan eftirmála, það var bara fjallum sjálft því það var ekki hægt að gera neina mælingu því að það var allt. Allir fristi vöku í búinn. Og ég hef alltaf grunað ákveðið mannum að vera valdur að þessu. En það, hann var látin komast upp með það. Það var ekkert gert í málinu. Það finnst mér alveg fyrir neðan allar hellur og sína ég bara algjört virðingarleysi gagnvart þeim mannum sem að þurftu að súpa segið að þessu eitraða lofti.